Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Əli Əhmədov deyib ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri sərhədlərin bağlanmasına səbəb aradan qaldırıldıqdan sonra açıla bilər. Bir qrup gənc metroda gediş haqqının artırılmasına etiraz edib. ABŞ Dövlət Katibi Hillary Clinton Moskvada Sergey Lavrovla görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Millət vəkili Əli Əhmədov deyib ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri sərhədlərin bağlanmasına səbəb aradan qaldırıldıqdan sonra açıla bilər. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Ankara ilə Yerevan arasında imzalanmış protokolları təsdiqləsə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna çətin sağlanan yara vurmuş olacaq. Bunu oktyabrın 13-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov bildirib.
Məntiqlə cavab verməli olsaq, demək sərhədlərin açılması da sərhədlərin qapanmasına səbəb aradan qaldırıldıqda mümkün ola bilər. Mən inanmaq istəmirəm ki, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi belə bir addımı atsın. Əgər belə bir addım atılarsa, bu Türk birliyinə, Türk-Azərbaycan dostluğuna və qardaşlığına sağalması çox çətin olan bir yara vurar. Gəlin buna inanmayaq.
Əli Əhmədov deyir ki, tək Azərbaycanda yox, Türkiyə ictimaiyyətində də bu məsələyə narazılıq var. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair iki protokol imzalanıb. İki ay müddətinə bu protokollara Türkiyə Böyük Millət Məclisi öz münasibətini bildirməlidir. Azərbaycan rəsmiləri protokolların Türkiyə parlamentində təsdiqlənməsindən narahatçılıqlarını bildiriblər. Türkiyə tərəfi isə Azərbaycanın maraqlarına zidd hər hansı addımın atılmayacağını deyir.
İlqar Rəsul. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib, amma polis aksiyanı dağıdıb. Təşkilatın sədri Akif Nağı və bir neçə, yəni 5 üzvü, daha 5 üzvü saxlanaraq Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci bölməsinə aparılıblar. Bölmədə onlardan izahat alınıb, xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanmış protokollara etiraz edir. Metroda gediş haqqının artırılmasına qarşı çıxan bir qrup gənc bugün Hüseyin Cavid Parkında etiraz aksiyası keçirib, amma polis aksiyanı dağıdıb, ondan artıq gənc saxlanılıb. Onlar Yasamal rayon 26 və 27-ci polis məntəqələrinə aparılıb. Metroda gediş haqqları oktyabrın 1-dən 3 dəfə artırılıb. İndi metroda gediş haqqı 15 qəpikdir. Gənc blogerlər Emi Milli və Adnan Hacizadənin bugünə nəzərdə tutulmuş məhkəməsi təxirə salınıb. Buna səbəb prosesdə iştirak etməli olan Livan restoranının sahibi və zərər çəkənlərin məhkəməyə gəlməməsi olub. Bundan başqa şahid kimi dindirilməli olan Səbail rayon 9-cu polis bölməsinin məsul köməkçisi Sənan Məmmədov da məhkəməyə gəlməyib. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 27-sinə təyin olunub. Bugün Emi Milli ilə Adnan Hacizadənin valideynləri ilə bir saatlıq görüşünə icazə verilib. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənclər ittihamları qəbul etmir və həbslərinin sifarişi olduğunu deyirlər. Moskva ilə Vaşinqton nüvə silahlarının ixtisarını nəzərdə tutan yerli yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlarda əhəmiyyətli tərəqqiyə nail olublar. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşdən sonra deyib. Hillary Clinton isə deyib ki, hərçənd tərəflər arasında bir sıra fikir ayrılıqları olsa da, münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət hələ də qalmaqdadır. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı məsələsində Rusiya ilə yaxından əməkdaşlıq eləyir və Moskva da bu fikirdədir ki, İran nüvə silahı əldə eləməməlidir. Hillary Clinton günün sonunda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə də görüşəcək. Görüşdə həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət və Əfqanistan məsələsində də toxunulacaq. Gürcüstan Moskvanın terrorçuluqla bağlı ittihamını rədd edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Brotnikov deyib ki, Gürcüstan Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir və bunu sübut edən materiallar var.
Yaraqlılardan müsadirə olunmuş audio materiallar göstərir ki, Əl-Qaidanın casusları Gürcüstanın Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri ilə əlaqə yaradıb. Onların da köməyi ilə terrorçuların hazırlanıb Çeçenistana atılması təşkil olunub.
Aleksandr Brotnikov, Gürcüstan parlamentinin sədr müavini Paata Davitaya Brotnikovun bəyanatını rədd edib və deyib ki, Gürcüstanda yaraqlı və ya terrorçu yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xəbərləri birlikdə qulaq asdıq. Mən Öktözyə və əlaqə vəsitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl mobil telefonlarınızdan yox, kompüterlərinizdən elektron ünvanın kimi göndərmək istəyirsinizsə, sual və fikirlərinizi efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Yaxın dəqiqələrdə biz Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışırıq. Anar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Dekabrın 23-ü Azərbaycanda səhv etmirsə 3-cü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək müstəqillik tarixində və bələdiyyə seçkilərinə start verilib-verilməmiş artıq bölgələrdə bəzi problemlər üzə çıxdı. Müsahibatçılarla Bərdədə səhv etmirəmsə problemlər üzə çıxdı və bu barədə də Müsahibat Partiyasından olan deputat İkram İsmayıl dünənki efirimizdə danışırdı. Amma bugündən səhvətimizə namizədlərin qeydiyyatına start verilməli idi, namizədlərin toplanmasına.
Bəli, bugün artıq namizədlərin irəli sürülməsindən bağlı sənədlərin qəbulu prosesi başlayıb. Təxminən qarşıdakı bir ay ərzində, noyabr 13-nə qədər namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi aparılacaq. Namizədlər bu deməli, müddətdə öz namizədlərin irəli sürülməsi və bundan bağlı imza vərəqələrinin alınması və imzaların deməli toplanması prosesi start götürəcəkdir. Bundan sonra ki müddətdə, yəni çox arzu edərdik ki, siz də bayaq qeyd elədiniz, bu Azərbaycan tarixində 3-cü bələdiyyə seçkiləridir. Bu proses əvvəlki seçkilərdən bir qədər fərqlənsin və əvvəllər bizim müşahidə etdiyimiz nöqsanlar qeydə alınmasın. Hər halda biz seçkilər bugün, belə deyək, bu proses, namizədlərin irəli sürülməsi prosesi bugün başlayır və buna ümid etmək istərdik ki, əvvəlki proseslərdən fərqlənəcək və nöqsanlar artıq qeydə alınmayacaq. Amma qaldı ki, digər bir məsələ, siz bayaq qeyd elədiniz, seçkilər rəsmən elan olunduqdan bir gün sonra bir sıra bölgələrdə deməli müxalif siyasi partiyaların nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər baş verib. Hər halda hesab edək ki və arzu edək ki bu da sonuncu olsun belə bir insident, belə bir hadisə hakimiyyət tərəfindən, xüsusən də yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən hər hansı bir müdaxilələrə yol verilməsin. Çünki əks təqdirdə bu bələdiyyə seçkiləri həm yerli ictimai tərəfindən, həm də beynəlxalq ictimai tərəfindən nəticələri şübhə doğuracaq və seçkilərin Azərbaycanda azad və demokratik keçirilməsindən bağlı problemlər aradan qalxmamış olacaq. Eyni zamanda mən bir şey də vurgulamaq istərdim ki, nə qədər ki seçkilər demokratik qaydada keçirilmir, bu seçkilər nəticəsində formalaşmış hakimiyyətlər, istər yerli icra yerli özündarə hakimiyyətlər, bələdiyyələr olsun, istər parlament, istərsə də prezident hakimiyyəti olsun, yəni bu institutun özünə seçkilər nəticəsində formalaşan, bəzi hallarda mən deyirəm dırnaqarası formalaşan hakimiyyətlərə ciddi şəkildə inamsızlıq yaranır. Onların fəaliyyətinə ciddi şəkildə şübhələr yaranır. Xüsusilə də nəzərə alın ki, bələdiyyə seçkilərində 15 mindən artıq vəzifə var. Artıq yəni bu saylar azalıbdır. 1700-ə yaxın bələdiyyə endirilibdir, bələdiyyələrin sayı. Təxminən yuxarı aşağı 15 mindən yuxarı bir qədər vəzifələr var. Kiçik, orta və böyük bələdiyyələrdə söhbət təbii ki, deyək ki, laf konkretləşdirək, kənd bələdiyyələridir, qəsəbə bələdiyyələridir, rayon və şəhər bələdiyyələri var. Bu bələdiyyələrdə 15 mindən artıq vəzifə var. Bu 15 mindən artıq vəzifəyə insanların bu seçkilik vəzifələrə qeyri demokratik, azad olmayan seçkilər nəticəsində seçilməsi bir mənalı şəkildə bələdiyyə institutuna belə inamı sarsıdacaq. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Çünki biri oturub evində qonşusu namizədliyini rəz sürür və görür ki, bu tutaq ki, azadlıq hərəkət seçilir nəticəsində deyil, hansısa başqa yollarla seçilir. Artıq bu adamda ümid qalmır bələdiyyənin demokratik qaydada, müstəqil şəkildə, heç kimə qulaq asmadan sərbəst, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərəcəyinə. Yəni bu nəzərə alınmalıdır.
Anar bəy, fərqlər barədə danışarkən ilk nəzərə çarpan fərqlər nədir? Nədir? Prezident seçkiləri olanda aydın məsələdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tam əksəriyyəti ürəyin içində də hardasa arzulasa ki, mən prezident olmaq istəyirəm. Amma anlayırlar ki, güc çatmır. Yəni, nüfuz çatmır. Deputat seçkilərində də biraz az da olsa bu fikirlər, amma istənilən halda o da var. Bələdiyyə seçkiləri məsələ o məqam deyilmi ki, hər bir vətəndaş özünü ən azı sınasın? Çünki söhbət yerli idarə etmədən gedir və vətəndaşların bu siyasi apatiyadan, əksinə siyasi fəallığa qaytarmağın yollarından, üsullarından biri kimi qəbul edilməməlidir mi?
Mən razıyam. Sizin fikirlərinizə də oradan da əhəmiyyətli dərəcədə, yəni həqiqi olan fikirlər, yəni əhəmiyyətli dərəcədə doğru məqamlar var. Yəni tamamilə razıyam ki, tutaq ki, prezident postu birdir. Bura respublika səviyyəsində kampaniya aparmaq lazımdır. Amma respublika səviyyəsində kampaniyanı aparmaq çox ciddi siyasi strukturlar olan və yaxud da ki, siyasi institutlar artıq çevrilmiş, ictimai siyasi seçkisi olan insanlar bu prosesə qatılırlar. Deputat seçkilərində, parlament seçkilərində də majoritar qaydadadır və seçki dairəsində təbliğat aparmaq bir qədər asan görünsə də bəzi adamlar üçün, respublika səviyyəsində müəyyən tutar ki, nüfuz olan adamlar üçün. Amma bütünlükdə bunun özünün də çətin bir prosesdir. Bir seçki dairəsi arasında bəzən 30-40 məntəq olur. Məntəq arasında xeyli sadə insanlar yaşayır. Onlardan ünsiyyətdə olmaq. Bunun özü həm maddi, həm də texniki baxımdan çətin bir prosesdir. Amma bələdiyyə seçkiləri bəzən tutaq ki, bir kəndin arasında seçilir. Bir bələdiyyəyə bəzən seçkilər bir məntəqə arasında keçirilir. Tutaq ki, bir qəsəbədə 3-4 məntəqə arasında bir bələdiyyə üçün seçki keçirilir. Tutaq əhalisinin sayı 5000-dir. 5000 olan bələdiyyə üçün səs vermə 3-4 məntəqədə keçirilir və bu özü kifayət edir ki, kampaniyanı çox qısa bir müddətdə, çox az bir ərazidə həyata keçirəsən və başqa seçkilərlə müqayisədə bu bir qədər asan başa gələn bir kampaniyadır. Həm maddi baxımdan, həm texniki baxımdan, həm fiziki baxımdan yəni çatdırmaq mümkündür bütün bu kampaniyanı həyata keçirmək üçün. Amma başqa bir məsələni deyim. Biz yenə bayaq vurğuladım, qeyd etdim rəqəmə qayıdıram. 15 mindən artıq bir vəzifədir bələdiyyələr şuralarına üzvlər seçiləcəkdir namizəd. Amma bu prosesin başqa bir tərəfi də var ki, Azərbaycanda son 10 il ərzində, yəni 99-cu illə başlayaraq bizdə bələdiyyələrə seçkilər keçirilir. Bələdiyyələrin nüfuzu, mən deyərdim ki, yəni 99-cu illə bələdiyyələr bizim üçün yeni bir institut idi. Amma bu institut yaranarkən onun təbliğatı ciddi şəkildə aparılmadı. Eyni zamanda bələdiyyələr zaman keçdikcə öz nüfuzlarını belə itirməyə başladılar. Buna səbəb olan bir neçə amillər oldu. Birinci növbədə bələdiyyələrə qanundan, yəni qanunvericilikdən irəli gələrək ciddi səlahiyyətlər verilmədi. Yəni bələdiyyələr Azərbaycanda yerli özündarə orqanı kimi çıxış etsə də Azərbaycanda mərkəzsizləşmə prosesi baş vermədi və Azərbaycan bir sıra Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, xüsusilə də biz Avropa Şurasının üzvüyü, Avropa Şurasına daha üzv olan bir çox ölkələrdə bələdiyyələr yerlərdə dövlət hakimiyyəti orqanı kimi qəbul olunur və dövlət hakimiyyəti orqanı statusuna malikdir. Amma bizdə bu status yoxdur. Bizim bələdiyyələr bir növ qeyri dövlət hakimiyyəti orqanıdır. Yəni bir o qədər ciddi səlahiyyətlərə malik deyillər və bəlkə də siyasi hakimiyyət orqanı kimi yerli səviyyə siyasi hakimiyyət orqanı kimi biz xarakterizə edə bilərik. Bəzən politologlar bu məsələdə ekspertlərlə bizim söhbətlərdə çalışırlar ki, bələdiyyələr də yerli səviyyəli bir siyasi struktur kimi xarakterizə etsinlər. Amma bütün hallarda mən düşünürəm ki, bələdiyyələrin ciddi statusa malik olmaması o müəyyən qədər aktiv insanları bu prosesdən çəkindirdi. Yəni zaman keçdikcə onlar düşündülər ki, enerjilərini, pullarını, bəzən də belə də ağıllarını, ideyalarını bu prosesə cəlb etməyin heç bir səmərəsi yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfidir. Düşünən insanlar oldu, yəni müxtəlif söhbətlərimiz də olurdu insanlarla. İkinci bir tərəfdən seçkilərin özünün ümumiyyətlə çox Mən deyərdim ki, indiyə qədər demokratik qədərdə keçirilməməsi bələdiyyələrə inamsızlığı şərtləndirən amillərdən biri oldu. Bəlkə də başlıcası oldu. Çünki əgər insan əziyyət çəkir, kampaniya qurur, özü üçün bir platforma tərtib edir, maliyyə xərcləri ortaya qoyur, büdcə tərtib edir, müəyyən vəsait xərcləyir. Bunun müqabilində əgər belə deyək, tam rəqabətli bir seçki nəticəsində deyil, qeyri-demokratik, ədalətsiz bir seçki nəticəsində kənarda qalırsa, prosesdə tamamilə, eyni zamanda bələdiyyənin üstündə tamamilə inamı itmiş olur. Və nəhayət mən gələrim üçüncü amilin üzərinə ki, Azərbaycanda indiyə qədər formalaşmış bələdiyyələrin bələdiyyə üzvləri, bələdiyyə şuralarının yerli icra hakimiyyətlərindən sağlam rəqabətinin, mübarizəsinin şahidi olmadıq. Yəni onlar yerli icra hakimiyyətlərinin əlində olan səlahiyyətlərin onlardan alınması, yerli icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin saftürü edilməsi prosesində bir növ deyərdim ki, pasivlik nümayiş etdirdilər. Xeyli dərəcədə pasiv oldular. Tutaq ki, tənqidləri biz şahid olmadıq. Bələdiyyələrlə, belə deyərdim, yerli icra hakimiyyətləri mübarizəsi getmədi. Amma dünyanın bir çox ölkələrində, dünya xalqlarının tarixində belə hallar var ki, hakimiyyətin mərkəzləşməsi ilə bağlı, yerlərdə yerli özündarı orqanlarının, vətəndaşların yerli özündarə strukturların formalaşması ilə bağlı mərkəzi hakimiyyətin nümayəndələrlə bir çarpışma olub, bir mübarizə olub. Bu proses də olmadı. Amma bütün bu səbəbləri qoyaram bir kənara. Yenidən qayıdıram sizin söylədiyiniz məqama ki, bəli, bələdiyyələrdə namizəd olmaq, yəni yenə deyirəm asandır, düzdür. Namizədli ilə bağlı bir sıra seçki məcəlləsində ümumi müddəalar var. Bəli. Tutaq ki, fərqli və ümumi müddəalar. Fərqli müddəa odur ki, tutaq yaş cənzə burada 21 yaşdır. 21 yaş olan hər bir kəs namizədini verə bilər. Eyni zamanda kampaniyanı qurmaq imkanları çox asandır. Amma yenə də başqa namizədlər kimi prezidentliyə, parlamentə verilən namizədlər kimi bələdiyyələr namizədini irəli sürən şəxslərin də qarşısında müəyyən ciddi öhdəliklər qoyulur. Bunların arasında məsəl üçün var o öhdəliklər məsələsidir, cinayət məhkumluğundan bağlı məsələlərdir. Amma mən düşünürəm ki, müəyyən o yumşal belə deyək, bariyer, məhdudiyyətlər hər halda bələdiyyə seçkilərində bir qədər yumşalır. Tutaq ki, bir bələdiyyə arasında 6 ay ərzində yaşamış şəxs namizədini irəli sürə bilər. İndi mən bu günlərdə söhbət edirəm, bizə müəyyən müraciətlər daxil olur, məsləhət almaq istəyirlər insanlar. Məlum olur ki, bir bələdiyyə ərazisində bəlkə də bir 4 ildən artıq yaşayan insanlar var. Orada hamını tanıyır, insanların ünsiyyəti var, amma müvəqqəti deməli qeydiyyata düşmədiyindən hazır ki, bələdiyyə seçkilərində namizədini verə bilməyəcək. Amma ilin əvvəlində tutaq ki, müvəqqəti qeydiyyata düşsəydi, çoxlu sadə belə insanlar var. Seçkilərində namizədini verərdi. Və mən hərdən təəccüblənirəm, Azərbaycandan bəzən çıxıb getmiş, Azərbaycandan tərk eləmiş elə insanlar tanıyıram ki, dünyanın bir çox ölkələrində yerli icra orqanları, bələdiyyələrin üzvləridir. Misal üçün, Ukraynada, Gürcüstanda şahid olduğum faktlarım Estoniyada, deməli, Slovakiyada yaşayan Azərbaycanlılar var ki, onlar yaşadıkları hal-hazırda ölkələrin yerli bələdiyyələrində bələdiyyə şuralarının üzvləridir. Getdikdən sonra qeyddə düşüblər, müvəqqəti yaşayıblar və kampaniya qrupu ündüzlər. Məsələn, Ukraynanın, mən bilirəm ki, Donetskdə, Luganskdə, bir sıra vilayətlərində çoxlu sayda Azərbaycanlı var, yerli bələdiyyələrin üzvləridir. Yəni, biz bu insanın fərdi məsələdir. Yəni, bu insanların, aktiv insanlar hər yerdə aktivdir, hər yerdə proseslərə öz töhfəsini verməyə çalışırlar. Və
Anar bəy, burada məqsəd məsələsi var. Çünki bütün bu belə deyək, ziddiyyətlər məhz bələdiyyələrin səlahiyyətləri ətrafında gedir də. Və bu səlahiyyətlərin əldə olunması, yəni nə uğrunda mübarizə aparılmasından söhbət gedir. Fərdi məsələ olsa da vətəndaş hiss etməlidir ki, nə uğrunda mübarizə aparacaq və nəyə görə o bələdiyyə seçilir. Yəni hansı səlahiyyətlər sahib olacaq? Aydın məsələ ki, seçilmək istəyi ümumiyyətlə hansısa bir prosesi, prosesləri həll etmək üçün edilən bir proseslərdən, yəni məqamlardan biridir. Burada bir indi gözlənti məsələsi var. Biri var gözləmək ki, daha rəhbər strukturlar, daha yüksək strukturlar bələdiyyələrə səlahiyyətləri versinlər, yəni səlahiyyətlərin genişləndirsinlər. Ya da ikinci variant, bələdiyyə üzvü olmaq istəyənlər seçilsinlər bu bələdiyyə, orada fraksiyalaşmış qaydada və yaxud da fərdi qaydada fəal üzv olaraq həmin bu səlahiyyətlərə nail olmaq.
Bütün hallarda
nədir? Yəni nədir daha vacib?
Məncə hər ikisi vacibdir. Yəni sizin dediyiniz dediklərinizin tutaq ki, bir çoxu dünya ölkələrinin praktikasında mümkündür. Yəni fraksiyalaşma da tutaq ki, bələdiyyələr üzv olduqdan sonra və yaxud da bələdiyyə üzvü seçildikdən sonra daha geniş səlahiyyətlərin əldə olunmasından yönündə mübarizəyə başlayırlar. Bəli. Amma Ziya bəy, bir şey unutmaq lazım deyil ki, bizim bu son illik, 10 illik təcrübə göstərdi ki, bax, sizin dediyiniz və sizin demədiyiniz başqa imkanlar vardı. İmkanlar deməzdim, başqa, belə deyək ki, haradasa metodlar vardı ki, onlardan yararlanıb bələdiyyələrə bu və ya digər formada töhfə vermək olardı. Amma heç biri baş vermədi. Problem hamısı nədən gələ bilər? Yəni, bizim problem ondadır ki, bizim siyasi qüvvələrimiz, yəni Azərbaycanda mövcud olan siyasi qüvvələrimiz bəzən belə görünür ki, bələdiyyələri ciddiyə almırlar. Yəni, bələdiyyə seçkilərini ciddiyə almırlar. Yəni, mən indi mətbuatı oxuyuruq biz bir neçə gündür. Bələdiyyə seçkilərlə bağlı bloklar yaradılır. Yəni, seçki artıq elan olubdur, indi blokların yaradılması söz mövzusudur, müzakirə mövzusudur. Bunu bir il əvvəl etmək olmazdı mı? Və yaxud da, mən bilirəm indi, biz dedikcə, bizim bir siyasi partilərdən olan dostlarımız, tanışlarımız, müəyyən ekspertlər başlayacaqlar şikayət etməyə ki, bizim imkanlarımız olmayıb, bizim müəyyən problemlərimiz olub filan və s. və ilə axır. Yəni, problemlər varsa, onda problemlər həll etmək üçün gəlin bütün partiyalar birləşin, gedin seçkiyə bir yerdə qatılın. Yəni, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası gedir seçkiyə, deyir ki, mənim başqa partiyalardan namizətlərə ehtiyacım yoxdur. Bildirir. Yəqin ki, 15 min dənə yerdir, 15 min yerə 10 min nəfər namizədləri sürəcək. Bəlkə də sürəcək, yəni bir mən proqnoz vermək istəmirəm.
400 mindən artıq üzvü olan partiyanın
hər halda
imkanları var.
Başqa iqtidar yönlü partiyalar var. İndi blok yaratmaq istəyirlər, müəyyən qruplar yaratmaq istəyirlər. Bizə də yəni müəyyən xəbərlər gəlir, indi partiyalardan da məlumatlar daxil olur. Müxalifət partiyaları nəsə yaratmaq. Amma yaxşı olar ki, bütün bunlar hamısı planlı şəkildə görülərdir və sizin dediyiniz məsələlər. Tutaq ki, partiyaların bir strategiyası olardı ki, onlar seçkiyə getdikdə nə edəcəklər? Seçkilər dövründə planları nədən ibarətdir? Seçiləndən sonra seçilmiş üzvləri fraksiyalaşacaqlar, fraksiyalara qoşulacaqlar, fəaliyyətləri nədən ibarət olur? Bəyəm indiyə qədər son il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin üzvləri arasında müxalifət olan namizədlər olmayıbmı? Və yaxud da siyasi partiyalar təmsil edən şəxs, xeyli sadə insanlar var ki, siyasi mənsubiyyəti olub, bələdiyyələrin üzvü olurlar. Yəni, mən bilirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından, Müsavat Partiyasından, Milli İstiqlal Partiyasından 99-cu il 2004-cü seçkilərində seçilmiş şəxslər olubdur və kifayət qədər də təcrübəli insanlar var. Amma bunların hamısının birləşməsi, bunların bir konqresinin yaradılması, bunların bir, necə deyim, təşkilatlanması, bələdiyyə ilə bağlı xüsusi platformaların ortaya qoyulması olmuyor. Siz baxın mətbuata, dövrü mətbuata və yaxud da izləyin yəni, bu prosesləri. Bələdiyyələrlə bağlı ekspert rəyləri, araşdırmalar daha çox qeyri-hökumət təşkilatları sektorundan gəlir. Bu gün artıq Azərbaycanda çox sevindirici haldır ki, sırf bələdiyyələrin belə deyək, sosial-iqtisadi fəaliyyətindən bağlı, bələdiyyələrin statusundan bağlı, bələdiyyələrin inkişafı ilə bağlı çalışan qeyri-hökumət təşkilatları var.
Bəzən ümumiyyətlə belə təəssürat yaranır ki, əslində bələdiyyələr qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, elə deyilmi?
Bəli, bəli. Bəzən də elə bir təəssürat yaranır. Yəni mən onu bayaq sizə söylədim. Bu gün belə götürsək fəlsəfə olaraq qeyri-hökumət təşkilatları anlayışı kontekstdən yanaşılsa olsa, bu gün Azərbaycanda bələdiyyələr də həmçinin ittifaqları kimi, başqa peşə təşkilatları kimi, ictimai birliklər kimi, gənclər birlikləri, vətəndaş qrupları kimi, yerli izmaların yaratdığı qruplar kimi bir qeyri-dövlət institutudur. Yəni, belə-belə deyələrin düşünək ki, ciddi dövlət hakimiyyəti orqanı yerlərdə, xeyr, bugün Azərbaycanda çox yanlış olaraq yerli icra hakimiyyətləri haqqında bir əsasnamə var. Həmin əsasnaməyə uyğun olaraq yerli icra hakimiyyətləri fəaliyyət göstərir və mərkəzi icra hakimiyyətinin çox, mən deyərdim ki, sərt qaydada yerli səviyyədə təmsil edir. Əslində buna yenidən baxmaq lazımdır. Baxlası məsələlərdən biri də odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir yerli icra hakimiyyətlərinin nə üçün gərəkdiyi, nə üçün bunlara bu cür büdcələrin ayrıldığı bir aydınlaşdırılmalıdır. Amma bütün bunları bir QHT-nin və yaxud da bir təşkilatın seçkilər dövründə söyləyə biləcəyi məsələ deyil. Bu daim tartışılması bir mövzudur. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycanda yerli səviyyədə, mərkəzi səviyyədə bələdiyyə hakimiyyətinin təkmilləşməsindən bağlı, bələdiyyə institutunun Azərbaycanda islahatlara məruz qalmasından bağlı çalışan belə deyək, siyasi partiyalar arasında, qeyrətlər arasında bir çeviş, bir operativ, intensiv bir müzakirələr gedəydi. Amma çox təəssüf ki, bütün bunlar baş vermədi və nəticədə biz bu hər seçki öncəsi biz bələdiyyələrin institutundan bağlı danışırıq, şikayətlənir. Yenə deyirəm, bu məsələyə töhfə vermək lazımdır. Yəni, Azərbaycanda yaxşı olardı ki, siyasi partiyalar bir il öncədən bu məsələni qaldıraydılar. Bir il öncədən artıq düşünəydilər. Onlar lap tutaq ki, indi bugün, belə deyək, mən şəxsən xəbərim yoxdur. Amma tutaq ki, blok yaradıldı, 4-5 siyasi blokdan yapın, başqa müxalif partiyaların blokları yaradılı getdilər. Sonra onlar hansı platforma əsasında fəaliyyət göstərəcəklər? Proqramları nədən ibarət olacaq? Bununla bağlı əhalinin məlumatı varmı? Xüsusən də bir faktı nəzərə almaq lazımdır ki, parlament seçkilərində və prezident seçkilərində seçki prosesine katılan insanlara pulsuz efir vaxtı verilir ictimai televizyon. Ama bugün belediyelere o imkanlar da verilmir. Yani o imkanlar da yoktur. Bir olan halda belediye seçkilerinde kampanyanı kurmak çok çetindir. Bununla bağlı mələ gəlir ki, əvvəlcədən...
Eğer mübarizə yerli idare etmə uğrunda gedirsə, güman ki, orada söhbət yerli medialarda yer almadan gedir. Ama Azərbaycanda yerli media anlayışı biraz zayıfdır. Regional telekanallar səviyyəsi belki de buna imkan vermir.
Yerli medialar, mən səhv etmirəmsə, yerli telekanalların da böyük əksəriyyəti yəni özəl telekanallardır. Özəl telekanallarsa prosesə katılmaya da bilərlər. Dövlət kanalları yoxdur mən bilən.
Dövlət ancaq.
İctimai televiziya və dövlət televiziyası. Yəni biz hər zaman deyirik, təbii ki bizim seçki mədələsinin problemləri, amma biz bugün daha çox praktiki məsələlərdən danışırıq. Yəni mən tərəfdarıyam ki, mən bu efirdən istifadə edib hamını bu prosesə katılmağı dəvət edirəm. Kim imkanı çatırsa getsin, namizəd olsun, prosesə öz töhfəsini versin. Nədən olmasın? Yəni nədən ali savada olan, proseslərə müdaxilə etmək qabiliyyəti olan, prosesləri analiz etmək qabiliyyəti olan, eyni zamanda yaşadığı belə deyək ki, küçənin, həyətin, kəndin, qəsəbənin problemlərini narahat olan şəxslər nə üçün bu prosesdən kənarda qalsınlar? Təbii ki, qatılsınlar və namizəd olsunlar kampaniya dövründə bu və ya digər formada. Yəni nə qədər bilirsinizmi? Eyni zamanda seçicilər, seçici aktivliyinin çox olmasının tərəfdarıyam. Yəni insanlar qatılsınlar, öz münasibətlərini bildirsinlər və ən nəhayət imkanı çatan insanlar da seçki prosesində müşahidəçi kimi qatılsınlar. Seçki məntəqəsində səhərdən axşama kimi prosesin nədən ibarət olduğunu öz gözlərinlə görsünlər. Bu ən azından müşahidəçinin seçki məntəqəsində olması, seçki məntəqəsində olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyətinin bir qədər də artırılmasına, orada müəyyən o qanunsuzlukları mən deyəməzdim 100%. Çünki Azərbaycanda biz ümumilərdə müşahidəsini yaparırıq. Heç vaxt müşahidəsizlik 100% qanunsuzluğun qarşısını almır. Bizimkilər belə deyir, çox yeri gəlində həyasızcasına, üzr istəyirəm bu efirdən bu ifadəni işlətdiyimə görə, saxtakarlığa gedirlər, qutulara saxta biletlər də tulayırlar. Yəni müşahidəsizlərin orada 10-20 nəfər olması onları bir o qədər də qayğılandırmır.
Anar bəy, bu yaxınlarda Avropa Yerli Özünü İdarə Etmə Konqresinin rəhbəri buyurmuşdu Azərbaycana, Yan Makalev və kifayət qədər sərt danışdı. Elə Avropada ikən də sərt danışır. Bu bir. İkinci bənd. Müşahidəçilər, yerlilərdən yox, xarici müşahidəçilərdən danışıram. Bu iki faktorun təsiri ola bilərmi hazırki bələdiyyə seçkilərinin? Yəni, Mikalifin belə sərt danışması, tələblərin, öhdəliklərin yerinə yetirmə tələbi var. Hansı ki, Azərbaycan onların dediyinə görə yerinə yetirmir, Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, yox, yerinə yetirmir.
Məsələn, bu nasıl tədir ki, Avropa Şurası yerli Regionlar üzrə konqresinin, yəni rəhbərinin söylədiyi fikirlər kifayət haqlıdır və əsaslıdır. 18 mart referendumu dövründə bildiyiniz kimi bələdiyyələrlə bağlı bir sıra iddialar da daxil edilmişdi. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktına bununla bağlı məsləhətləşmə aparılmamışdı. Hətta xatırınızdadırsa konqres regionlar regional yerli özündarı üzrə konqresin müraciəti oldu ki, Birinsə komissiyasının rəyi gözlənilsin, bundan sonra bu məsələ gündəliyə çıxarılsın. Bütün bunlar olmadı. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Şurasının institutlarla, əməkdaşlıq protokollarına malikdir. Amma çox təəssüf ki, bəzən bu etiket qaydaları gözlənilmədən, belə deyərdim, Avropaya xas olmayan oyun qaydaları Azərbaycan tərəfindən nümayiş olunur və bu da haqlı narazılıq doğurur. Azərbaycanda yerli özündarın inkişafıyla bağlı ciddi islahatlara ehtiyac var. Bayaq mən söylədiyim məsələlər. Birinci növbədə, yəni yerli icra hakimiyyətlərinə verilən səlahiyyətlər Avropanın bir çox ölkələrində yoxdur. Yəni bu səlahiyyətlər nəyə verilib bunlara? Nəyə verilibdir? Verilir tutaq ki, hansısa rayona abadlıq işlərlə bağlı həyata keçirsin, tədbirlər aparsın. Ümumiyyətlə, kim müəyyən edir ki, Goranboy rayonunda neçə küçənin, belə deyək, həyatyanı sahəni təmin etməyə ehtiyac var yoxsa yox? Məhəllədə abadlıq işləri aparırmı? Bunu kim müəyyən edir?
Orada yaşayanlar da elə deyil mi?
Bunu müəyyən edir icra başçısı. İcra başçısı tək başına müəyyən edir.
Əslində belə olur.
Əslində amma belə olur ki, 10 nəfəri, 20 nəfəri şura yığışır, qərar alır ki, bu gün bizim büdcəmiz 50 milyon manatdır. Bu 50 milyon manata uyğun gəlin biz bu bir stadion tikək, təhsil uzağı tikək, kompüter alaq misal üçün. Deyək ki, dünyada yəni praktika var, Türkiyənin bələdiyyələrinin praktikası var və yaxud da ki, yəni ən azından büdcədən necə istifadə etməyin özünün bir metodologiyası var da. Bu metodologiya, bu bütün bunlara əməl olunma, bunları qoyan bir kənara, ümumiyyətlə bu səlahiyyətlər nə üçün verilməlidir? Yerli icra hakimiyyətlərinə. Bu axı bu icra hakimiyyətləri insanlar seçmirlər, insanlar prezidenti seçirlər. Prezident oturur, təyin edir, falan icra başçısını, çox gözəl onun nümayəndəsidir. Amma yenə deyirəm, tali üçlü məsələlərlə bağlı icra bu hakimiyyətləri qərar verə bilməzlər. İcra hakimiyyətləri dünyanın yani heç bu idarə etmə fəlsəfəsindədir və Azərbaycanda mərkəzsizləşmə problemi var. Bu problem proses hələ belə deyim mən hələ başa nəzərə olaraq bir başlama başlayıb amma bu başa çatmayıbdı. Qaldı başqa bir məsələ ki, xarici müşahidələrlə bağlı. Xarici müşahidələrdən mən gözləyirəm yalnız yəni mən gözləyirəm deyəndə hələlik bunu elan edibdi. Avropa Şurasının nümayəndələri gələcəklər. Amma çox az bir heyət olacaqdı və onlar da yəqin ki, seçki gününü yalnız müşahidə edəcəklər. Bütünlükdə bu proseslə bağlı onu qeyd etmək olar ki, xarici müşahidələrin Azərbaycanda olub olmaması, hətta yerli cəmiyyət Azərbaycanda 1000 nəfər müşahidəsinin belə təşrif buyurması, əgər bizim seçkiləri normal keçirmək niyyətimiz yoxdursa, əgər bizim yerli icra hakimiyyətləri, mərkəzi icra hakimiyyəti, mərkəzi seçki komissiyası, dairə seçki komissiyaları həqiqətən gecə gündüz əziyyət çəkib normal demokratik seçki keçirmək niyyətində deyillərsə 2000 nəfərin müşahidəsi olsun, bu heç nəyi dəyişməyəcəkdir.
Bəs vətəndaş
yəni vətəndaş özü olmalı. Yəni bizim vətəndaşlar bəzən gözləyir, özləri otururlar, müşahidəsi ilə də məşğul olmurlar, seçkilərdə namizəd də olmurlar, hətta seçici də olmurlar və düşünürlər ki, bunların əvəzinə seçkiləri kimsə keçirəcək, bunların əvəzinə kimsə gəlib seçkilərə rəy verəcək. Xeyr, seçkilərə rəy biz özümüz verməliyik. Seçkilərə rəy biz özümüz verməliyik bir vətəndaş olaraq. Birinci mənim rəyim ondan ibarət ki, seçkiyə getməliyəm, səsimi verməliyəm. Ondan sonra əgər hər hansı bir pozisiyayla rastlaşaramsa, aşağılayaramsa, bunu belə deyək, məhkəmə proseduraları var, məhkəməyə müraciət etmək var. Yəni mən düşünürəm ki, artıq biz o illüziyalardan qaçmalıyıq ki, Azərbaycanın da azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi qərbin problemidir və yaxud da beynəlxalq təşkilatların problemi. Xeyr, bu bizim problemidir və istər-istəməz bu problemi bizi daha çox qayğılandırır, bizi daha çox narahat edir və nə zamansa da biz bu problemi həll edəcəyik. Azərbaycan xalqı həll edəcək bu problemi. Çünki mən dünyada bir məsələn ölkə tanımıram ki, bəzən deyirlər seçkilərlə bağlı problemləri xaricilər gəldi həll etdi falan peşmə. Xeyr, elə deyil. Ən Azərbaycanlılar üçün ən yaxın bir örnək deyim Serbiyadan.
Nədir orada? Nə baş vermişdi?
Kaşinistanın hakimiyyətə gəldiyi prezident seçkiləri bildiyiniz kimi bundan öncə hərbi münaqişə yaşanırdı həmin dövrdə. Mən bir dənə faktı demək istəyirəm. Həmin seçkidə əhalinin seçki fəallığı 67%, yəni bəzi ölkələr böyük ölçüdür. Əhalinin, mən deyərdim ki, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları elə məntəqələr vardır ki, siyasi partiyalar var ki, elə məntəqələr var ki, orada 10 nəfər, 15 nəfər təmsil olunurlar müşahidəsi kimi. Eyni zamanda siyasi aktivlik də çox yüksək səviyyədə. Yəni seçkilərə əhalinin çox sıx və aktiv şəkildə qatılması halında həmin seçkilərə nəticələrini tanımamaq, həmin seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaq çox qeyri-mümkünsüz olur. Çox təəssüf ki, biz indiyə qədər, yəni uzun illərdir ki, Azərbaycanda seçkilər dövründə kompleks qaydada seçki prosesində qatılmırıq. Yəni burada başqa problemlər də var. Misal üçün, siz bizim söhbətin mövzusu deyil, Azərbaycanda seçki fəallığının artırılmasından bağlı, seçki fəallığının təmin olunmasından bağlı, seçki maarifçiliyi ilə bağlı ciddi problemlər var. Bu problemlər aradan qalxmasından bağlı donor təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar müəyyən maliyyə vəsaitləri ortaya qoyurlar. Amma çox təəssüf ki, bu maliyyə vəsaitlərinin mən deyərdim ayrılması, bu prosesin özü belə planlı şəkildə aparılmır. Ehtiyaclar düzgün qiymətləndirilmir, düzgün öyrənilmir. Yəni öyrənilmir ki, tutaq bu gün Azərbaycanda seçki proqramları ilə bağlı hansı işlər görülməlidir. Yəni bu sahədə bir ekspertlərin bir belə deyərdim, uzun müddətli çalışmaları həyata keçirilmir. Yəni bilirsən ki, məsələn bir rayonda 4-5 qeyri hökumət təşkilatı eyni mövzuda hansısa proqramı həyata keçirir. Yəni buna nə ehtiyac var? Tutaq ki, amma elə bölgə var ki, orada ki, tutaq ki, Naxçıvan, misal üçün. Yəni, orada çox nadir hallarda hansısa proqramlar həyata keçirmək mümkün olur. Və yaxud da ki, belə deyək, bu günlərim bir yandan hakimiyyət müşahidəsizliklə bağlı özünün qanunvericiliyinin çox yüksək səviyyədə olduğunu bildirir. Amma bəzən görsün ki, müşahidəsi qruplarına qarşı siyasi diskriminasiya baş verir, ayrı seçkilik baş verir. Çoxlu sayda hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları çıxırlar. Qeyri məlum, yəni naməlum maliyyə mənbələri hesabına bir hesabatlar ortaya qoyurlar, seçkilərin nəticələrini tərifləyirlər. Amma seçkilərin nəticələrini tənqid edən, seçkilərdə nöqsanlar olduğunu bildirən təşkilatlar təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni belə olan halda Yəni açıq tekstdə danışmaq lazımdır hakimiyyətlə dedi ki, yəni bu kilit standartlara yəni son qoymaq lazımdır. Qeyri hökumət təşkilatlarına qarşı bu münasibətdə. Və nəhayət bir başqa şey deyirəm, demək istəyirdim. Ola bilər ki, bizim danışdığımız bütün bunların hamısı öz yerində. Amma başqa məsələlər var ki, insan hüquq azadlıqlarla bağlı məsələlər var ki, fundamental azadlıqlardır bunlar. Bunların təmin olunması söz və mətbuat azadlığıdır, sərbəst toplaşmaq azadlığıdır, vətəndaşların hərəkət azadlığıdır. Bu kimi məsələlər təmin olunmasa, bayaq sizin söylədiyiniz misala gəlirəm, Müsavat Partiyasının üzvlərinə təzyiqlər oldu. Tutaq ki, bir partiya toplaşmaq istəyir, görüşmək istəyir. Yəni bunların hərəkət azadlığı belə pozulubdur. Belə olan halda, belə olan halda biz hansı azad və dərinə seçkidən danışa bilər?
Anar bəy, sonuncu sual qısaca xahiş edərdim. Dinləyici imzasız yazır ki, deputat seçkilərində siyahı prezident administrasiyasında tərtib olunursa, bələdiyyələrin tərkibini isə icra hakimiyyətləri müəyyənləşdirir və artıq əmin tərkib bəllidir. Hakimiyyət bütün qeyri-qanuni üsullardan istifadə edir. İndi nəzəriyyədən danışmağın nə mənası var?
Nəzəriyyədən mən danışmırdım. Əslində mən nəzəriyyədən az danışdım. Burada praktiki məsələlərdən biz daha çox danışırıq. Bayaq söylədiyim fikrə gəlirəm ki, nə qədər ki, insanlar pasivdirlər, insanlar bu prosesə aktiv şəkildə, fəal şəkildə qatılmırlar. O vaxta qədər siyahlar, belə deyək, kabinetlərdə tərtib olunan siyahlar öz yuridiksiyasında qalacaqdır, qüvvəsində qalacaqdır. Yəni, insan iradəsi qarşısında, toplumun iradəsi qarşısında yüzlərlə siyahlar tərtib olunsun, keçərsiz olur bu. Yəni, biz tarixdən yüzlərlə belə misallar gətirə bilərik ki, yəni, əsas məsələ insan iradəsidir. İnsan iradəsi ortaya qoyulsun. Amma çox təəssüf ki, belə deyək, namizədlərin çox təşkilatlanmış səviyyədə, xüsusən də bələdiyyə seçkilərlə bağlıdır. Mən parlament seçkilərlə bağlı demirəm. Parlament seçkilərində çox təşkilatlanmış, yüksək kampaniya quran namizədlər vardır. Amma bələdiyyə seçkilərində biz təşkilatlanmış şəkildə mübarizənin şahidi olmuruq və bayaq söylədiyim bir fikrə gəldim ki, bu gün hələ oturulub dartışılır. Yəni seçkilər artıq elan olunub ki, hansı blokda gedək, partiyalarda gedək yoxsa getməyə. Yaxşı olardı ki, bir il bundan əvvəl müəyyən olunardı ki, hansı dairələrdə necə gediləcək seçkilərə, nə qədər namizəd veriləcəkdir, kimlər olacaq namizədlər. Yəni kampaniya gec başlanıldı.
Anar bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Anar Məmmədli studiyamızın qonağı idi. Seçim Monitoring və Demokratiyanın Tədris Mərkəzinin rəhbəri olaraq bələdiyyə seçkilərin praktik tərəfləri haqqında danışdıq. Anar bəy söylədiyi kimi nəzəriyyədən yox. İndi vətəndaşların fəallığı qalıb. Yəni siyasi fəallıqdan, siyasi apatiyadan uzaqlaşaraq bu fəallığa köklənmək, yerlənmək, duçar olmaq və s. yəni müxtəlif fellərdən istifadə edə bilərsiniz. Birazdan digər mövzu difamasiya barədə danışırıq. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və mərkəzlə birlikdə biz studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə danışırıq. Xoş gəlmişsiniz Arif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Biz difamasiya barədə danışacaq və bugün biraz fərqli bəlkə də yanaşma olacaq. Güman ki, indi bütün jurnalistlər arzulayar ki, 637 nömrəsi onlar üçün xoşbəxt bir nömrə olsun da gələcəkdə. Özə çox yaxın gələcəkdə. Nə məsələdir? Nə baş verdi bugün?
Heç sadəcə haqqında çoxdan söhbət gedən və xeyli vaxt hazırlanmış qanun layihəsi, defamasiya haqqında qanun layihəsi nəhayət bugün rəsmi şəkildə parlamentə tətbiq oldu, təqdim olundu və məgər belə demək mümkünsə qanunun hərfinə və mənasına uyğun olaraq deməli rəsmi prosedur demək olar ki bundan başladı. Bu o demək deyil ki nəticə haqqında hansısa bir garantiya var yaxud hansısa bir meyil var, amma hər halda müzakirələrin rəsmi surətdə parlament səviyyəsinə keçirilməsi də bu istiqamətdə ümidləri artırır.
Də bunun üçün hər hansı bir deputatların fəal çıxışları lazımdır mı, yoxsa növbəti belə deyək də adi qaydada plenar iclasa gündəliyə salınacaq məsələlər olacaq?
Bunun üçün ilk növbədə bu qanun layihəsini təqdim etməyi öz öhdəsinə götürən deputatlar lazım idi. Biz çoxlarından danışdıq və mən sizə deyim ki, mən xeyli dərəcədə xoş mənada təəccübləndim ki, hər halda anlayan ki, bu cür qanunu qəbul etmək həm daxili vəziyyətdə, həm də xarici bizim beynəlxalq vəziyyətimizdə müəyyən dəyişikliklər əldə etmək üçün vacibdir, lazımdır. Bunu anlayanlar çoxdur, amma konkret cəmi bir neçə nəfər, bir neçə deputatın deməli bu məsuliyyəti üzərinə götürməsi kifayət idi ki, o rəsmən təqdim olsun. Çünki qanunvericilik təşəbbüsü bilirsiniz ki, yalnız rəsmi strukturlarda, parlamentdə və prezident aparatında var və mən çox təşəkkür edirəm ki, Cəmil Həsənli, Sabir Üstəmxanlı, Vahid Əhməd və Fazil Qəzənfəroğlu bu ilk qrupda bu parlamentə rəsmi surətdə təqdim olunması deməli vəzifəsini öhdəsinə götürdülər. Bundan sonra növbəti mərhələ alıb aydın olsun deyə bu sədrə ünvanlanmış bir deməli prosedurdur və sədrin özünün artıq təyin etdiyi, müəyyənləşdirdiyi komissiyaya göndəriləcək. Bu komissiyada artıq məsələnin müzakirə olunub olunmaması, nə zaman olunması və s. bu kimi məsələlər baxılacaq. Bu yerdə bəli, nəinki deputatların, o cümlədən biz jurnalistlərində, cəmiyyətində, beynəlxalq təşkilatlarında mənə gəlir ki, birgə səyi bəhrə verə bilər.
Bu təşəbbüsün təxminən nə vaxtda belə deyək, qızğın müzakirələrə səbəb olacağını gözləntiniz var?
Prinsipcə bu qızğın müzakirələr təxminən 3 ildir ki gedir və bu həmin dövrdən qanun layihəsinin hazırlanması prosesi başlandı. Sonradan bu ATƏT-in də ekspertizasından keçirildi 2 dəfə. Onun hazırlanmasında çox geniş təbəqələrin də iştirakı oldu. Bu Azərbaycan hökumətinin də müzakirə olunub, şəxsən biz müzakirə eləmişik bunu və mən deyim ki, Azərbaycanın rəsmi strukturları, nümayəndələri də olub vaxtı ilə o işçi qrupun içərisində, beynəlxalq konferanslar da keçirilib Azərbaycanda. Onun geniş müzakirəsini bilirsiniz, Azərbaycanın müraciətləri bilirsiniz və s. Odur ki, bu məsələlər müzakirə olunur və bəlkə də biz özümüz də 2 il demək olar ki, il yarım bu layihəni təqdim etməkdən bir qədər ehtiyatlanırdıq, bir qədər gözləyirdik ki, həm bir tərəfdən mühit yetişsin, digər tərəfdən məsələ daha da aktuallaşsın. Son vaxtlar bir neçə jurnalistin bilirsiniz ki, ardıcıl olaraq 147-148-ci maddələrdən bağlı həbs cəzası onlara kəsilməsinlə həmin jurnalistlərin keyfiyyətindən asılı olmayaraq, sadəcə sözə görə həbs cəzasının yenidən işə salınması bu məsələni aktuallaşdırdı və Azərbaycan yenidən bu yaxınlarda təzə əldən vermişdi birinciliyi Avropada, yenidən öz birinciliyini qaytardı. Məsələ həm daxildə, həm xaricdə aktuallaşdı. Biz qərara gəldik ki, indiki mərhələdə vermək bunu daha düzgün olardı.
Adət etdiyimiz, eşitdiyimiz məqamlardan fərqli olaraq yeni bir təkliflər var mı bu layihədə? Yəni
orada təkliflər çoxdur, amma mən sizə bir şey deyim. Bizim üçün ən vacib, bizim üçün də cəmiyyət üçün də ən vacib faktor, bir nömrəli faktor bunun icraata qəbul olunması və prosesin rəsmi müstəvidə başlanması idi. Biz heç iddia eləmirik ki, baxmayaraq ki, yenə deyirəm, o 2 dəfə beynəlxalq ekspertizadan keçib özdən işləyirlər, üzü qara çıxmayıb, amma bizim heç bir iddiamız yoxdur ki, bu təkmili bir qanun layihəsidir və yaxud bunu təkmilləşdirmək mümkün deyil. Ola bilsin ki, hansısa bir mərhələdə biz gəlib ona çıxacağıq ki və görəcəyik ki, parlament özünün işçi qrupunda Allah eləsin bu baş versin, işçi qrupunda tamamilə fərqli bir yanaşma tərzi nümayiş elətdirir və s. Amma başlıca prinsiplər var ki, bu prinsiplər Avropa standartları deyilən prinsiplərdir diplomasiya sahəsində və s. Bu cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılmasıdır. Bu digər məsuliyyətin, jurnalist məsuliyyətinin artırılması üçün digər formada cəza növlərinin tətbiq olunmasıdır. Söhbət ondan getmir ki, bizim nə deyirik odur və qabağımıza çıxan olmayacaq. Yox. Sadəcə söhbət ilk növbədə ondan gedir ki, cinayət cəzası götürülməlidir. Çünki təcrübə göstərir ki, əvvəla bunun tətbiqi sayəsində çox ciddi problemlər var və bu adətən elə vaxtlarda tətbiq olunur ki, onun siyasi mahiyyətini görməmək mümkün olmur çox zaman. Və ikincisi, bütövlükdə bu maddələrin mövcudluğu daha çox tənqidçi jurnalistikaya, böhtançı jurnalistikaya yox, tənqidçi jurnalistikaya çəkindirici, ciddi çəkindirici təsir göstərir və biz bunu söz azadlığının qarşısında bir maniyələrdən biri kimi hesab eləyirik və eyni zamanda yenə deyirəm, bu xoşa gəlməyən jurnalistlərlə söhbət tək jurnalistlərdən getmir, əlbəttə biz dərinə getsə görərik başqa hallarda tətbiq olunur, haqqı hesab çəkmək üçün bir üsuldur. Bu başlıca bənddə, amma ortada orada çoxlu maraqlı, olduqca maraqlı detallar var, cəzalı növləri məsələn və s. Məsələn deyim ki, bizdə deyirlər ki, yaxşı, bunu həbsxanadan azad elədik. Birincisi, mən hələ heç bir cəmiyyət görməmişəm ki, həbsxana orada deməli məsuliyyətin, jurnalist professionalının artırılması bir üsulu kimi tətbiq olunsun. Və ikincisi, təcrübə onu göstərir ki, məsuliyyəti artırmaq istəyiriksə, biz Azərbaycan jurnalistikasında məsuliyyəti əlbəttə artırmalıyıq, professionalları artırmalıyıq. Bunun üçün azadlıq vermək lazımdır. Və bunun üçün alternativ cəza növləri var. Məsələn, mən sizə deyim, çox maraqlı cəza növləri var. Tutaq ki, Almaniyada hələ mən dövlət orqanlarını götürürəm də, hansılar ki çox daha az müdafiə malikdirlər. Almaniyada bir munisipaliteti böhtan atmış bir jurnalisti təmizliyinə görə, şəhərin təmizliyinə görə məhkəmə qərar çəkib ki, bir ay bu şəhərin küçələrini süpürməlidir. Və yaxud digər bir ölkədə bu baş verib səhiyyə sistemində həqiqətən böhtançı yazmış bir jurnalisti məcbur eləyib ki, bir ay ərzində hansı bir xeyir xəstəxanasında deməli med buraxdıq eləsin və s. Bunlar hamısı cəza növləridir və güclü islah edici təsirləri olur, nə bilim cərimələrdir və s. Amma söhbət ondan gedir ki, elə bir şey oldu, dədəm mənə vur deyib gəlib gedən, kör deyib gəlib gedən vur deyib, elə bunları həbsxanalara doldurmaqla biz addım addım, bax yenə də görürük ki, addım addım problemlə üzləşirik, beynəlxalq səviyyədə də, daxili münasibətlərdə də, jurnalistikaya təsir imkanlarında da və jurnalistlərin bugün gözü qıpıq olmasında böyük əksəriyyətinin üst-üstə gələn bax faktorlarının rolu var.
Mənim misal üçün çox maraqlı olar, əgər Azərbaycan Milli Məclisi bax sizin sadaladığınız cəza növləri ilə birlikdə bu difamasiya haqqında qanunu qəbul etsə. Çünki Azərbaycanda cəza mexanizmi doğrudan da belə deyək, böyük cərimələr əmək haqqının misilləri ilə və həbsxana ilə ölçülür. Yəni bu faktor reallıqdır, amma ictimai işlərə cəlb etmək yəni görməmişəm. Olmayıb. Yəni siz də bəlkə də görməmisiniz.
Yəni görmədiyim şeylər çox da hələ.
Amma bilirsinizmi, aid məsələ ki, bu sualla sizə müraciət ediblər Ramiz Mehdivin yazdığı məqalə ilə bağlı olaraq. Mən istərdim siz məhz difamasiya prizmasından yanaşasınız bu məsələyə, çünki həmin o məqalədə çıxış yolları göstərilirdi. Nə dərəcədə bu çıxış yolları cəza mexanizmi də olmasa, amma jurnalistlərin peşəkarlığının artımına səbəb ola bilər.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə peşəkarlığın artımı kompleks məsələdir. Orada bir çox həqiqətən maraqlı və üzdə olan təkliflər var. Və mən hətta sonra digər telekampaniyalardan birinin cavabını oxudum ki, artıq belə telekampaniya olmuşdu. Yəni, bəli, söhbət ondan getmir ki, bunu niyə gec deyirsən, niyə bu formada? Orada həqiqətən sağlam bir sıra məsələlər var ki, onların üzərində düşünmək olar. Eləsi var ki, onun bahsi eləmək olar. Eləsi var ki, onu bəri başdan demək olar ki, məsələn, sırf jurnalist baxışı da var axı buna, bir bu məqbuldur. Amma professionalizm bu kompleks məsələdir. Bu belə şey bir mümkün deyil ki, mən məlumat azlığını az eləyəcəm. O tərəfdən bilirsiniz, o musiqiyin ki, nədir ki, hər tərəfdən gəlməlidir, o tam belə bir professional bir səs yaratmaq üçün hər tərəfdə bir kolonka asılmalıdır. Bir yerdən kolonka asmaqla sən deyə bilməzsən ki, mən professional səs alacağam, hər tərəfdən insanı əhatə eləyən akustik bir stereo bir səs alır. Eyni ilə professionalın bir çox cəhətləri var. Təhsil sistemi bir, medianın müstəqilliyi 2, ümumiyyətlə sən istəyirsən orada 10 dənə məqalə yaz, 10 dənə sistem qur, müstəqil media yoxdursa, professionallıq söhbətini böyük mənada
qatlayıb kənara qoymaq olar. Heç kim demir ki, Sovet mətbuatında da professional, özünə məxsus bir professionalizm var idi və bugünkündən mən sizə deyim, qat-qat üstün idi. Amma əgər biz bugünkü standartlarla professionallıq deyiriksə, professionallıq deyəndə qərəzsizliyi nəzərdə tutduruqsa, obyektivliyi nəzərdə tutduruqsa, hansı telekampaniyada Azərbaycan hökuməti bütün islahatlara baxmayaraq bu biabırçı verilişləri götür və s. balansı təmin eləməyə bugün hazırdır. Heç birində. Bunlar tərkib hissələrdir. Odur ki, təhsildir, həyat səviyyəsidir jurnalistin, bunların hamısının professionalizmə aidiyyəti olan məsələlərdir.
Məhz bu baxımdan, əgər qayıtsaq difamasiya haqqında qanun layihəsində, düzəldə bilərmi qəbul olunsa vəziyyəti? Yəni, jurnalistlərin əl qolunu aça bilərmi peşəkarlıq nöqtə nəzərdə?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, biz məsələn informasiya azadlığı haqqında qanunla bugün hara gedirik, sinəmizi qabağa veririk ki, Avropada ən yaxşı qanunlardan biri.
Yazılışına görə, hə?
Mətninə görə və s. Amma bu deməkdir ki, Azərbaycanda informasiya azadlığı sahəsində problemlər həll olunub. Amma mən sizə deyim ki, bir neçə addım irəli göz qabağındadır. Ən azı mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, dövlət orqanlarının saytlarının yaradılması məsələsini gündəmə gətirib və məcburi şəkildə çətinliklə də olsa və s. Qəbul etdirməyə səbəb olmuş məsələlərdən biridir. Və yaxud Azərbaycan hökumətini faktiki olaraq eyni zamanda elektron Azərbaycan proqramından qəbul olunmasına təsir göstərən məsələlərdən biridir. Amma bu problemin öz-özlüyündə yenə də tam mənada əlbəttə həlli deyil, çünki əgər problemin bütövlükdə həllini qarşıya qoymaq məqsədi güdürsənsə, kompleks yanaşmaq lazımdır. Yox, indiki kimi biz nə cür məcburuq hərəkət eləməyə də, o deyir, əli ağzına, yanan ağzına təpər. Bu saat əl yanan yer budur. Məsələn, deyirlər ki, Ukraynada bu qanun qəbul olunub mu defamasiya haqqında? Ukraynada bunu qəbul eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki defamasiyaya görə içəridə adam yoxdur. Və bəlkə də bugün Azərbaycanda, məsələn, dövlət sirri haqqında qanunun daha təhlükəli bəndləri var. Tətbiq olunsa, bu aktual deyil. Bundan hansısa bir məqsədlər üçün istifadə olunmur, ona görə bir kənarda qalır. O əl yanan yer bu saat defamasiyadır, çünki üst-üstə gələndə son il bir ara ona qalxmışdı. İndi yenə bayaq deyirəm ki, elə 4 dənəsi elə dalbadal, yenə biz rekord, Avropada rekord səviyyəyə qalxıb gəlir. Yəni, bu saat çəkindirici effekt verən, bu saat media jurnalistika məsələlərinə təsir göstərən, bu saat Azərbaycan jurnalistikasının da tək hökumətinin yox. Beynəlxalq səviyyədə üzün qara eləyən məsələlərdən biri də budur və həllini ona görə bu tələb eləyir. Mən əminəm ki, bu vəziyyətə təsir eləsə 10% təsir eləyəcək. Məsələn, söhbət oldu ki, jurnalisti cibindən əşi altıb da tutmaq olar, jurnalisti nə bilim xuliqanlıq adından da tutmaq olar, əşi jurnalisti oğru adından da tutmaq olar, o qədər yolları var ki, amma eybi yoxdur. Sadəcə bu cür, mən sizə deyim, əvvəla o halları hər bir kəsə tətbiq eləmək mümkündür. Heç onun həvəsində də bulunmazlar. Və ikincisi, sadəcə bu faktorun özündə mövcudluğu ki, yazıya görə həbslər və s. və bunun cəmiyyət tərəfindən, dövlət tərəfindən, həm fəlsəfi, həm praktik baxımından qəbul olunması öz-özlüyündə mənfi təsir göstərir. Öz-özlüyündə jurnalistikanın, elə bilin ki, problemlərindən birini yaradır.
Arif bəy, bir qorxu da səslənir daha doğrusu, son zamanlar nəsə səngiyib bu ifadənin səslənməsi ki, difamasiya haqqında qanun əslində daha mənfi nəticələr gətirib çıxara bilər və bu böhtən atma halları, qara yağma halları daha da çoxala bilər, nəinki bu qanun olmayan bir vəziyyətdə. Nə qədər əsaslıdır bu qorxular?
Mən ikicə dinə sadə, bir çox şeylər var ki, onlar üçün ağıllı oturub, nətər deyirlər, fəlsəf postulatlar qurmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Kifayət ki, gözün geniş açasın, ətrafa baxsın. Mən həmişə buna iki misal gətirirəm. Birincisi odur ki, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunan anda yadınızdadır mı nə məsələ nə cür qoyulurdu ki, ölüm hökmü ləğv olunsa, cəzasızlıq hamı başlayacaq küçədə bir-birini öldürməyə. Hətta işə görə çatdı ki, Azərbaycan birbaşa bu addım ata bilmədi. Bir neçə müddətə moratorium qoyuldu ki, görək nə olur. Görək cəmaat bir-birini küçədə qırır yoxsa yox. Və heç bir şey baş vermədi, qəbul olundu. İndi qaldıraq statistik göstəricilər yaxşılaşır ki, heç də ondan sonra hamı bir-birini küçədə öldürməyə başlamadı. Burada da eyni şey olacaq. Çünki Azərbaycanda difamasiya haqqında qanun vericilik bugün öz tətbiq sahəsinə, tətbiq sferasına baxsaq, tamam başqa məqsədlərlə işlədilir. Və difamasiya haqqında qanun var deyə reketləri küçədən yığışdırmaq olmur. Onlara heç toxunan da yoxdur. Uzaq başı, biri, ikisi, yaxası ələ keçəndə və s. Keçər, halbuki biz başlamışıq bunu jurnalist təşkilatları səviyyəsində həll eləməyə, halbuki bu sırf cinayət əməlidir. Bu professional proses deyil, jurnalistika prosesi deyil. Bu qanun burada öz rolunu oynamır. Və ikincisi, mən həmişə təklif eləyirəm, boylanıq Gürcüstana baxaq. Mən heç zaman razı ola bilmərəm ki, belə bir tez isirəli sürülsün ki, Gürcüstan cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyətindən qat-qat ağıllı və inkişaf eləmiş və sivil cəmiyyətdir. Razı ola bilmərəm ki, desinlər ki, Azərbaycan jurnalistləri Gürcü jurnalistlərindən qat-qat geridə qalmış, bacarıqsız və işləri peşələri elə odur ki, gözün kimə şər atıb, kimdən pul qırıran belə bir...
Belə deyil.
Belə deyil. Bizim olsa-olsa aramızda Gürcüstan jurnalistlərindən bizim aramızda 3-5% fərq ola bilər. O da müəyyən proseslərin texniki siyasi təsir altında. Yəni bu eyni cəmiyyət. Nə cür olur ki, 3 ildə Gürcüstanda difamasiya haqqında qanun qəbul olundu, heç küçədə adam öldürən yoxdur və ya jurnalistlər baş alıb hamını sövmürlər. Bu Azərbaycan tərbiyəsiz jurnalistlər dərhal başlayacaqlar hamını sövməyə və hamı əlinə bir dənə berdanka alıb çıxacaq jurnalist ovuna. Bu misallar onu göstərir ki, yenə söhbət getsəydi ki, İngiltərə ilə Azərbaycanın müqayisəsi. Deyərdik ki, İngiltərə inkişaf eləmiş ölkədir. Ona görə sivil münasibətlərdə. Bu da Gürcüstan böyrümüzdə. Rusiya parlamentə çıxardıb məsələni. Difamasiya haqqında qanunvericiliyin yenidən baxılması və cinayət məsuliyyətini götürür. Tacikistan çıxardı. Artıq Tacikistanda bu təkliflər səslənib və layihə hazırlanmaqdadır. Nə cür olur ki, bizim cəmiyyət Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının üzvü, ya Avropa İttifaqından xüsusi rejimli sənədlər imzalayır. Amma o dərəcədə biz hələ ağıllı deyirik ki, belə bir qorxu, həbsxana qorxusu olmasaq, hamı bir-birini başlasın təhqir etməyə. Mən əgər biraz real yanaşma deyil. Mən razıyam ki, bəzi insanların, hətta bəzi yox, çox insanların bu təhlükəsi, təhlükə barədə danışarkən səmimidirlər. Mən bundan razıyam. Sadəcə onlarla, onda diyaloq lazımdır. Onda yox, mən heç kimi işara buraxmıram, mən elə hamını həbsxana yığıram, mən bir şey olub, tətbiq edirəm, yox. Mən əminəm ki, o diyaloq zamanı
bütün olacaq. Xalif Əliyev, minnətdaram. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Xalif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, studiyamızın qonağı idi. Mən xudafizə şimdi dinləyicilərlə xatladım ki, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hot Bird və Türksat peyklərindən yenidən eşidiləcək. Əlaqə bəstlərimizi təkrarlayayım yenə də 50 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən fikirlər və ifadələriniz üçün, suallarınız üçün. Həmçində efir ədşarəsi azadlıq radiosu.az ünvanımız, elektron ünvanımız hər an sizin istənilən təklifinizi, istənilən fikrinizi və sualınızı qəbul etməyə hazırdır. Kaş ki, mövzuya uyğun olsun. Salamat qalın. Sabah axşam eşidilərik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat da dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür.
evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.